Өзіңетін тірегінде шар боп тоңдан жүрегімде мені сенде түсінетін кім бар екен бұл өмірде жарқын қошақ жағы.